sango na pewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Sami Badibanga, premier vice-président Tomo Kambi Molandi wa Yambo ya Senatiki Mosala wa ye, Modeste Bati Lukwebu, Mukambi ya uti kubima na mapona mimposo moyonde a sakoli yango, Bati Lukwebu wa limboli ete zali na mokano wa ye moko. Kasi Sami Badibanga ayanulite na VOA lingala, tangu wa mekaki kubenga ye na njela ya singa baike na sena mpe bali politiki basusu bakanisi eti Sami Badibanga azali kumilingile mpona ebonga mosusu ya mbula matari to bisika misusu. Sami Badibanga moko na baye bazalaki na bibonga ya likolo ya kala ya UDPS ya Etienne Tshisekedi pe moko na baye bazalaka malamu na president Félix Tshisekedi tino sika atikala kiseye moko sima na bapetition ekwe isaki bureau definitif ikamba makina Alexis Tambo Mwamba sika mapona mimasengili masalama mpona ebonga ya vice president ya sena. Sango ya mawa etali zebi tobuluki bia mayele na ekolo Kongo demokratika mokili ya mana COVID monomu kukiku biki sana COVID-19 pe na minomi susu mingi. Flaubert Bantangu Mpesa a kufi pharmacien pe mokambi ya centre de recherche pharmaceutique ya Luozi CRLPL azalaki na bokono bwa cancer ya pankrea ilobi bayi zinga zinga na ye ministre ya mambi ya bolukiliki pe ya zebi nde epesi sango yango. Floribert Bantangu Mpesa azalaki na mibu tuku sambo na libwa mono wa ye COVID, mana COVID-19 izalaki malamu kulanda ministre ya mambi ma bokolongo no docteur Eteni alobi izalaki kubikisa mazalaki nanu kumeka yango pe izalaki kumema mpasi mingi te na baye mazalaki kumila yango. Busambi sami po na bupengi sami misolo ya kilasi ya ofele bukubi lelo na boloko bonene ya makala na Kinshasa mukambi ya Sekop na ya na inspecteur general ya EPST mazali kusamba po bafundami na kupengi sama misolo mike sango na lingala na VOA uta Washington na North Kivu 34e région militaire et Pameli Bobomi, ya magistrat major William Assani, auditeur militaire na Rutshuru Posomoye, elubami ete a Koyaki na Montangu, ya Basimba Minduki, Ulibandela, ya Mposo Bolayi na Erika Smoisi.
Sima ya kukufa ya magistrat militaire major William Assani, nanzele ya Goma Rutshuru, 34e region militaire wetuka ya nordi ya Kivu esili kufungo la bolukiluki, pona kuyeba, bayeba, mobo maki, alobi major Nzike Kaiko Guillaume, mbolobeli ya mapinga ekolo.
Soda mapinga ekolo Kongo, ekwe ya kibongo na oto bengi ambuscade. Na ambuscade wana, bato babale ba zokaki, moko asilaki kukufa kasi kote ya ba dongolo miso pe oyo bayaki kotame biso ambuscade wana ezali bongo na moko oyo tosilaki koneutralize na ngonga oyo tokoki kopesa bino identite ya banguna te po baservice na biso renseigne ezali nanu kosala mosala.
Utai Ngumba Beni, Erika Sumwisi, pour la VOA Afrique.
Bakonzi baituka ya Sud Kivu bakangi Radio Liberté Gemena. Christophe Yoka, tu n'as qui rédacteur en chef, il y a Radio Liberté Gibina à Kambufira.
Oui, Ndeko Christophe, réseau Penza, pour les Boué, et l'Obamite Nakati, à Mokanda, il y a ministre, pour la collection, et Radio Salimbeba, parce que pour la Bango, il y a Radio, il y a émission, il y a vous la parole, il y a cri des opprimés. Et le baki makambo kokaki koto saba konzite na yango balikaki ko kanga lolaka ya bosomi kasi bayebisi pe bakonzite tina nini bakangi ba pandisango balobaki nini ba invite balobaki nini ba pesi biso tina yango te tukaki kaka le premier mars ba bimisi moka.
Libanda ya mboka papa wa Roma asengi ete minduki metika kobeta na bokomi bwaye na Iraka abandi lelo mubembo na mboka eye suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na site internet na biso vio wa ingala suka na posto ilamu izalaki wa dino ebiki sango.